Hola, moi boa noite. Hoxe é 12 de marzo, camiñamos cara ao equinoccio e isto nos pon o corazón alegre. Vimos de vivir días intensos ao redor das reivindicacións das mulleres, en fin, desde outro punto de vista, estamos en Coresma. Que queredes que vos diga? A vida sigue e nos continuamos desde Radio Redondela ciscando polo aire, ciscando polo éter e tamén, en fin, ese espacio virtual que é a rede, este tempo compartido. Un tempo que esta noite vos dá outra vez a benvida a quen o estades escuitando en directo a través de Radio Toi. Este tempo non podía ser outro que tempo de jazz. Moito camiñarmos cara a primavera e non obstante, unha das persoas que fan este programa, Lorena Otero, que fai que soe así de ben, que está no control, que logo se encarga de xestionalo na rede, ven invernal, invernal, invernal como a raíña das neves, un fermoso xersei floreado, en fin, orla a súa figura. Eu conténtome coas palabras e con ter escollido a música. Esta noite, Les McCann, Eddie Harris, Swiss Movement 2 e algo máis, Les McCann con Lou Rawls. Ese vai ser o noso argumento nesta noite de marzo, cando se extinga o eco desta sintonía. Coa que vos damos a benvida este tempo compartido. Un tempo dellas que xa sabedes, agasallamos desde Radio Redondela a Radio Tui e, en fin, con horarios sucesivos xa abondo comentados as outras emisoras de radiofusión. Así que un poquinho máis dos ecos deste Gupin Blusco que vos damos a benvida e xa comezamos con ese argumento. Bueno, logo de pasar unhas semanas no lado cool do jazz, sobre todo con voces de muller, pois nos fomos ao lado, digamos, máis afro-norteamericano con dous pioneiros do que logo se dou en chamar o funky jazz. Xa se falara nos anos 50, 60 de soul jazz. E neste caso era o trío de Les McCann, un trío, ademais, no que xunto cun prácticamente descoñecido Donald Dean na batería estaba o gran Leroy Vinegar no contrabaixo, o propio McCann no piano e nun tema cantando en Compared to What, e logo, pois, dous invitados de luxo, un, digamos, na primeira plana do LP, que era o saxofonista Eddie Harris, e na trompeta, tamén como convidado, Benny Paley. E este disco chamase Swiss Movement. Grabouno por, digamos, de oficio o Festival de Jazz de Montré o 21 de xuño de 1969. Pero logo vendeulle o día lenda que por $100 a Atlantic. E Atlantic editouno, fixo así unha grabación lendaria desta expresión pioneira do funky jazz, e colocou na órbita da fama a Les McCann e a Eddie Harris. Eddie Harris, xa contamos a súa historia, tivo unha acollida de público e crítica variada pola intensidade, digamos, experimental da súa música, que o levou por camiños non sempre esteticamente logrados. Les McCann non é un pianista sustancial na historia do jazz, pero si un pianista importante porque estivo aí na encrucillada co rhythm and blues, co soul e con, digamos, toda unha serie de versións tamén neste sentido comerciais e moi enraizadas culturalmente da música negra, na encrucillada disto e do jazz. Por certo, a partir do exitazo que foi sin precedentes na historia do jazz, aquel Compared to What, que abríamos o programa da semana pasada, McCann prodigouse cada vez máis como cantante. Paradoxalmente, a semana pasada, dedicada monográficamente a SLP, presentamos a todos os músicos menos o propio Leslie Coleman McCann, un nativo de Kentucky e que se mete en serio na música porque gaña un concurso de talentos mentras fai a mili na Marina. Despois, conseguiu, digamos, estar presente, como vemos tantas veces en televisión, como pianista de acompañamento, pianista para todo, nun espectáculo de televisión que fora moi famoso nos anos 50 en Estados Unidos, o Ed Sullivan Show. Conseguiu gravar a partir de aí con Pacific Jazz Records e exemplifica, e por isto un pouco puxemos, porque exemplifica un soul jazz, un funky jazz, feito precisamente en California, que tópicamente pois pasa por ser prácticamente un terreo vedado de caza para o cool jazz. Esa outra versión máis blanca, máis refinada, etc. Pensade que este home tamén logo se meteu moito no ámbito, digamos, da música comercial e tivo traballos con Wilson Pickett, cos Steeple Singers, con Santana, con Ike e Chana Turner, e xustamente con estos grabou, que creo que está en DVD, aquel famoso concerto en Accra, en Ghana, un concerto de 14 horas celebrando a negritude. Hai unha película, insisto, creo que debe ser accesible en DVD, que se chama Soul to Soul, e que quere, digamos, bueno, rubricar a relación cultural entre a negritude norteamericana e a, obviamente, africana. Un último timbre de gloria que adorna a Macan é ter sido o descubridor e mentor de Roberta Flack, aquela de Killing Me Softly, aquela cantante, digamos, de, bueno, dun soul intimista. É un home que, bueno, ten unha, digamos, non hai lenda con el ao redor da droga, da mala vida, simplemente que era un tipo delicado de corazón e entendo que aínda vive, pero ten a actividade moi reducida. O seu último disco é de 2002 e foi, según as miñas noticias, vamos, o sea, que debe estar retirado. Por certo que Macan é un fotógrafo e un pintor naif notable. Bueno, pois imos rubricar agora xa sen máis a escoita dese disco mítico, probablemente a maior contribución de la historia do jazz, ese Swiss Movement, grabado por un enxeñeiro suizo, Pierre Grandjean, que se grava, digamos, o 21 de xuño de 1969 no Casino Bello de Montré, con motivo do Festival de Jazz de Montré, na beira do Lago Lemán, moi preto de Xenebra. E, bueno, unha reedición de Joel Dorn, que coproducira o disco original do 69 con Nesuhi Erdgun, e reedición para que se fixo expresamente, nos estamos usando unha de 1999, para que se fixo expresamente a mestura deste tema, que este é un bonus, un tema que non está na edición original. Unha composición de Loy Vinegar que alude a esa prenda tradicional de vestir dos xudeus europeos, kaftan. Tema polirrítmico, un tema absolutamente vanguardista en aquel momento, hai unha absoluta confusión do ritmo como beat, do ritmo como drive e da melodía. O tema ten swing e groove ao mismo tempo e todo un tour de force para Eddie Harris no saxo tenor e alá pola metade, non, máis pala da metade, ao redor dos 5 minutos e 10 segundos, dos case 9 que dura o tema, pois temos un solo de Macan que rubrica perfectamente o seu estilo percusivo, fortemente afianzado no blues e, a pesar dese tono funky, tamén fortemente enraizado na igrexa. Bricks de Donald Dean na batería e de Macan tocando na arpa interior do piano. Ausencia, en este caso, de Benny Bailey, e así queda, digamos, pomos o lazo e pomos fin a escoita integral que fixemos dun disco lendario, Swiss Movement, con todos vos, o Les McCann Trio, with Eddie Harris, Kaftan.
Vous êtes formidable. Sans vous, je suis rien. Avec vous, je suis tout. And now we play a song by our bassist, Leroy Vinegar. This is a song, we don't have a title for it yet. So if you want to get with the groove, just go on and stretch out and let your feet stamp and whatever you want, just feel it. if we feel it. Here we go. Thank you.
Bueno, este tema non era exactamente funky jazz, senón hard bop cru, pero o funky jazz, o soul jazz, eran a expresión extrema e popular do hard bop, e curiosamente pois foron cultivados, como vedes, en California. McCann, que era, como xa comentamos, un home de Kentucky, non obstante, fixo a súa carreira en California. E californianos eran os Crusaders. Californiano era o baixista Curtis Consey, que fixo tamén unha música bastante parecida a esta. Eu quería seguir retomando música de Les McCann, e pareceu moi interesante atender a un disco que nos devolve algo que os amantes do jazz valoramos moito e que o gran público pouco asocia co jazz, que a voz masculina. Hai un disco importante na historia do jazz porque o disco dos máis jazzísticos e o primeiro LP en solitario do cantante Lou Rawls. Logo falovos un pouco de Lou Rawls, pero Lou Rawls edita en 1962 con Capitol, por tanto tamén en grabación en California, en este caso nos estudios Capitol, na Capitol Tower esta mítica, que sei que está na encrucillada da Avenida Vine, e por tanto, bueno, non sei como eso, vivín nunha casa pegada, pero pegada quere dicir que se caía algo pola ventá caía noutro concello, é dicir, eu vivía nun piso enteo e verdadeiramente o pé do muro do edificio era Santiago, pois estes estudios Capitol, segundo sexa o disco e os créditos, está en Hollywood ou está en Los Ángeles. É dicir, parece ser que está nunha esquina e aí esa encrucillada pois é unha das marcas dese límite. Son os estudios Capitol míticos nos que grabou todo o mundo, incluído pois Frank Sinatra. Ben, ese edificio circular que forma a Torre Capitol, que fai parte de, agora é de Sony, creo, non? Que fai parte da paisaxe urbana mítica de Hollywood de Los Ángeles. Bueno, grabouse ali o día 5 e o día 12 de febreiro de 1962. Non sabemos de cando é cada cousa. A producción é de Nick Bennett, e este produtor que quería lanzar a carreira de Lou Rawls, agora falaremos del, pois non se lle ocorreu mellor cousa que proporlle un repertorio basicamente de blues e poñer o seu servicio o trío de Les McCann. Isto ocurría 7 anos antes da música que acabamos de escoitar. E naquel momento o baterista era Ron Jefferson, pero o baixo era Mr. Walker, efectivamente, Leroy Vinegar, a quen acabamos de escuitar en Suiza, o pianista, por suposto, Les McCann, e a fermosísima voz de barítono, voz de chocolate de Lou Rawls. E o trío de Les McCann aparece neste disco como Les McCann Limited, facendo unha especie de pequena brincadeira. Todos os temas que imos escuitar no que nos queda de noite son do Lou Rawls co Les McCann Limited, trío de Les McCann, e son todos dese 5 e dese 12 de febreiro de 1962, en fin, uns 56 anos e uns días e que van alá. Comezamos cun tema, Bueno, destes que, claro, no blues as autorías son sempre tan complicadas. Uns blues citan a outros, son reelaboracións de outros. Este é do famoso Aaron Thibault Walker, chamado polos amantes do blues T-Bone Walker. Stormy Monday, que dá título precisamente ao LP, Luns de Treboada, ou, por mellor título, They Call It Stormy Monday. Eles dinlle blue ou luns de treboada. Fixademos a liberdade armónica ca que canta Lou Rawls este tema de T-Bone Walker co solidísimo acompañamento do trío de Les McCann. They Call It Stormy Monday.
They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Thursday's all so sad. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. And then on Sunday I go to church and I kneel down and pray. Lord have mercy on me. Oh, Lord have mercy on me. Lord have mercy, my heart's in misery. You know I'm crazy about my baby, won't you send my baby back to me? Ooh-wee, crazy about my baby, won't you send my baby back to me? Oh, have mercy, send her home to me.
Non é todo blues neste Stormy Monday. E, de feito, pois hai aquí unha canción que anímicamente, é dicir, espiritualmente, en canto a contido e actitude, podería ser un blues, non o é. É a mítica God Bless the Child. God Bless the Child é unha composición que últimamente non sei por qué cadra que poñemos moitas veces, para que escribiu a música Arthur Herzog Jr., pero a letra é de unha señora que se chamaba Eleanora Fagan Gough, que é máis coñecida como Billie Holiday, e a que lle puxo por alcume Lady Di, aquel xenio que foi Lester Young, aquel enamorado non correspondido. God Bless the Child, contámolo moitas veces, pero por si hoxe temos algunha nova visitante ou algún novo visitante. God Bless the Child é unha letra de, irónica de Billie Holiday, na que emula un pouco certa prosodia dos versículos da Biblia e conta unha anécdota persoal. Hai un momento en que ela pídelle a súa nai, a Mandy Fanagan, Molly Fagan ou Mandy Fagan, a súa nai, coa que tivo unha relación, bueno, un tanto extraña, un tanto tensa. Hai un momento en que lle pide cartos na súa vida adulta e a nai dille que non. Entón, Billie Holiday escribe unha especie de versículo bíblico en clave bufa e di algo así como: pode ser que papá teña, pode ser que mamá teña, pero que Deus bendiga os fillos que teñen de seu. E vai un pouco desgranando este argumento. E utiliza un pouco, é dicir, unha especie de prosodia bíblica. Hai algunha letra precisamente memorable, onde isto, ou sea, algunha interpretación memorable, onde isto se recita pois casi, digamos, dunha maneira taxativa. Imos ver que algo así, en algún momento, insinúa Lou Rawls co acompañamento de Les McCann, que, por certo, demostra aquí ser un extraordinario pianista acompañante. Lou Rawls, with the Les McCann Limited, God Bless the Child.
Them that's got shall get, them that's not shall lose, so the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't, they don't ever make the grade. Your mama may have, your papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. When you've got money, you've got lots of friends, they're all hanging around your door. But when money's gone, all the spending ends, they just don't come around you anymore. Rich relations give a crust of bread and such, you can help yourself, but you better not take too much. Your mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. When you've got money, when your money's gone and all of the good times in, they just don't come around anymore. Rich relations give a crust of bread and such. You can help yourself, but you better not take too much. Your mama may have, ooh, papa may have, but God bless the child that's got his own. God bless the child that's got his own.
E volvemos aos territorios do blues, tan blues que este cantou no todo o mundo e mesmo moitos artistas blancos do rhythm and blues dos 70, pois fixeron, no? Hai versións desta canción dos Rolling Stones, hai versións desta canción do amigo Slow Hand, do amigo Mano Lenta, de Eric Clapton. Refírome a hai dos Beatles, de C.C. Rider, unha canción que escribiu probablemente unha das primeiras, das pioneiras da interpretación comercial do que se chamou o blues clásico, cando o blues e o jazz eran indistinguibles. Unha daquelas artistas ambulantes que se chamaba Gertrude Pridgett, pero que casou cun tipo que se apelidaba Rainey e gañou o seu lugar na música co apodo de Ma Rainey. Estamos falando, por tanto, dunha muller, en fin, cun físico potente que responde a todos os tópicos da blues shouter. Ela compuxo C.C. Rider e aquí está moi ben interpretada e, por certo, con solo de Les McCann neste disco Lou Rolls with Les McCann Limited, Stormy Monday, de Capitol en 1962. C.C. Rider.
See what you have done. Oh Lord, Lord, you made me love you. Now your man has come. You made me love you. Now your man has come. Well, I'm going away, baby. I won't be back till fall. Oh no, no, I'm going away, baby. I won't be back till fall. And if I find me a good girl, I won't be back at all. Yes, I'm gonna buy me a pistol, just as long as I am tall. Oh yes, shoot my girl, catch me a cannonball. Because if she won't have me, she won't have no man at all. I said, see, Rider, where did you stay last night? Oh Lord, shoes ain't buttoned, your clothes don't fit you right. You didn't come home till the sun was shining bright. just as long as I am tall. Oh, Lord, 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 shoot my baby, catch me a cannonball. I said if she won't love me, she won't love no man at all. C.C. Rider.
Deixamos os territorios do blues e volvemos aos territorios dos estándares. Inclúe este disco unha versión notable, o meu entender, tamén por como interpreta el a canción, unha canción ademais escrita nunha perspectiva moi feminina, e por como solea o amigo Macán. Willow Weep For Me, Salgueiro Chora Por Min, os salgueiros choróns. Bueno, está compuxo unha muller xudía, Ann Rosenblatt, xudía americana, a que recomendou insistir na súa carreira de compositora e chegou a ser unha compositora importante o propio Gershwin. O nome artístico que usou toda a vida Ann Rosenblatt foi o de Ann Ronell. E esta canción, composta nos seus anos de universitaria, bueno, pois foi probablemente a máis famosa ou para nós aquí do outro lado do mar, pois é probablemente a canción máis famosa de Ann Ronell. Bueno, tamén compuxo Consuelo Velázquez Bésame Mucho, con 16 anos, logo foi compositora profesional toda a vida, pero polo que máis recordado é xustamente por Bésame Mucho, que tiña ela 16 anos. Pois era unha universitaria, esta Ann Rosenblatt, Ann Ronell, cando compuxo esta bonita Willow Weep For Me, que ten sido vehículo para tantos intérpretes do jazz e que aquí fica lida na voz de Lou Rawls, co acompañamento do Les McCann Limited, un trío de Les McCann, co propio McCann no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo e Ron Jefferson na batería.
Bend your branches green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Gone, my lover's dream. Oh, that lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Now I'm sad as I can be. Won't you hear me, willow, and weep for me? Whisper to the wind to say that love has sinned, to leave my heart breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weep in sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend, oh willow, and weep for me. Mm-hmm. will you whisper to the wind just to say that love has sinned, to leave my heart a-breaking and making a moan? Murmur to the night, tell her to hide her starry light, so none will find me sighing, crying all alone. Weeping a willow tree weeps in sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend a willow and weep?
Non é exactamente un blues, é unha blues song, pero polo descaro, sempre foi vehículo para cantantes que facían un pouco alarde de fortaleza de muller. Esta canción, Taint Nobody Business If I Do, a quen lle importa se o fago? Canción de Porter Granger e de Beret Robbins, que aquí fica interpretada con a chea dese elemento que lle dá a súa graza o jazz, o swing, ese leve abanar no que, en fin, acentúanse os tempos que na nosa cultura musical non son, e se logra pois un efecto xustamente de retardo, de xogo, de incerteza co tempo, que ao final resulta plenamente rítmico. Canción, xa vos digo, de Porter Granger e de Everett Robbins, letra e música ex aequo, na interpretación de Lou Rawls with Les McCann Limited.
One day we've got ham and bacon, the next day ain't nothing shaking. It ain't nobody's business what we do. If me and my baby fuss and fight, and the next minute everything's all right, it ain't nobody's business what we do.
Lost and Looking. Perdido e Buscando, de James Alexander y de Lowell Jordan, otra blues song y otra interpretación pues de este grupo co que estábamos enchendo esta noite de jazz. Lou Rawls, co acompañamento do trío de Les McCann. Unha canción que sigue un pouco nesa insistencia no ámbito do blues que caracteriza a este disco. Stormy Monday, seguindo o título do primeiro corte que escuitábamos hai uns minutos. Lou Rawls, Loose and Looking.
Lost and looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and searching for my baby, baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone. Calling for you, baby, come on home. Lost and a-calling for my baby. Baby, baby, won't you please come on home? Crying all alone, calling for you, baby, come on home. Lost and a calling for my baby, 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 won't you please come on home, baby. Come on home.
Bueno, Lou Rawls é un tipo nativo de Chicago, morreu hai uns anos, eu creo que por volta de 2006, e Lou Rawls era un tipo cunha voz prodixiosa. Cando a música soul comenzaba a ser unha cousa como moi de gueto, moi reivindicativa, Lou Rawls levaba o soul aos clubes máis finos, máis elegantes, moitas veces frecuentados por xente blanca, artista pois fácil de atopar en Hollywood, en Las Vegas, así nos ambientes, digamos, máis da jet americana. Lou Rawls era un cantante prodixioso, extraordinario, cunha voz maravillosa, e ás veces a crítica di que o que o matou un pouco é que cultivou todos os estilos. É dicir, Lou Rawls comeza sendo un cantante de soul que lle fai coros a Sam Cooke. Despois é un cantante gospel e é realmente a gran figura dos Pilgrim Travelers, logo chamado The Travelers. Localiza o Dick Bennett e vamos facer carreira con este chico. E entón hai tres ou catro discos que son propiamente jazz, moi cerca, digamos, ou traballando moito a beta do blues. O primeiro deles é este Lou Rawls with Les McCann. Logo vai facer basicamente unha carreira nos anos 60 e 70 como cantante de blues e soul e nos 80 e nos 90 pues, como cantante, digamos, do que chamaríamos un pop negro, pues, non sei, Whitney Houston, si queredes, por citar un exemplo en clave feminina. E ciscado en medio de todo isto, algún retorno, digamos, o jazz. Era un tipo con swing, os discos del en directo son, es decir, dan conta dun artista que non necesitaba das trapeliñas da producción e do estudio para brillar a gran altura e creo que isto que estamos oindo está demostrando. Logo foi un pouco blanco da prensa do corazón porque ten un segundo matrimonio cunha muller, bueno, esta historia tantas veces repetida, cunha muller moi fermosa e moito máis nova que él, pero logo resulta que pretende divorciarse e anular ese matrimonio porque resulta que ela polle transfería cartos secretamente para sustraíalle cartos, porque este gañou o que non está escrito. Entón, ela dicía que non, que era para evitar a voracidade dos fillos do seu primeiro matrimonio, etcétera. É dicir, aí hai toda unha historia, digamos, neste sentido, así un pouco turbia, con Lou Rawls, e hai algún disco hacia o final da súa carreira, pois tamén notable. En fin, os amantes do jazz perdímonos, pois que en vez de facer en toda a súa carreira, pois 4 ou 5 discos, digamos, no ámbito do estilo, pois fixera algo menos. En todo caso, nos vamos completar esta noite con outro blues, con outro solo de piano de Les McCann e con outro tema deste Lou Rawls with Les McCann Limited. Unha canción sobre a que él volveu moitas veces na súa carreira e que era do cantante de blues Eddie Miller, que se chamaba realmente Eddie Morgan, e que escribiu unha letra que acabou dándolle mesmo alcume a un gran artista do blues, a Muddy Waters. I'd rather drink muddy water, é dicir, xa bebín abondo auga loda. Este é o tema de 4 minutos co que proseguimos neste tempo de jazz. Lou Rawls with Les McCann Limited, I'd rather drink muddy water.
Baby, we've got to have our little talk. I ought to pack up my things and walk. I know a dollar goes from hand to hand before I let you go from man to man. I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. I worked for you like a Georgia mule. My friends laughed and they called me a fool. Your kisses are sweet as can be. Before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. You know I love you, baby, but it won't be fair. You don't know how to be on the square. Have your fun, baby, if you must. But before I'll have a woman that I can't trust, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log, yeah.
go from man to man. I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. Yeah, I work for you like a Georgia mule. My friends all laugh, call me a fool. Your kisses are sweet as can be, but before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. You know I love you, baby, but you won't be fair. You just don't know how to be on the square. Have your fun, baby, if you must, but before I'll have a woman that I can't trust, I'd rather drink muddy water. I'd rather drink muddy water.
Proseguimos, dicía. Acaban de frustrarme porque mentre soaban os últimos acordes e eu xa estaba afiando a lingua para ceibarvos algún comentario máis, unha voz chea de vida de ledicia de primavera dime pechamos, o sea que pechamos, non hai, se a raíña do inverno di pechamos nos, en fin, despois do día 8 non nos queda outra que pechar. Isto chamase empoderamento. Por tanto, pechamos. Grazas por estardes aí, grazas por partillar con nós, pois esta música creo que verdadeiramente interesante do noso amigo Lou Rawls, co noso tamén amigo Les McCann, a quen traíamos, en fin, como na brisca, en arrastro, desde a semana pasada. Oxe, o noso argumento foi Les McCann Trio and Eddie Harris featuring Benny Bailey, inda que non estaba no tema que escuitamos, Swiss Movement, de Rhino Records en 1999, a reedición de Atlantic, 1969, a edición. E Lou Rawls with Les McCann Limited, o sea, o trío de Les McCann, Stormy Monday, de Capitol, en 1962, nos estamos utilizando unha reedición digital de 1990. Isto foi o que dou de si este tempo compartido. Xa sabedes, un tempo que para, en fin, petar na porta. E tamén, no momento ese de arrastrar a cadeira para levantarnos e irnos, faino así, con este repenicar do tambor. Máis preto da primavera volverá, confiamos, a soar esta sintonía. Volveremos a encontrarnos no aire ou na rede. Saúdo cordial de Lorena Otero, que levou o control técnico e que editará este programa, que o porá a vosa disposición na internet. Un saúdo cordial a quen vía Radio Tui, vía Radio Redondela ou vía as outras emisoras de radiodifusión, mesmo ata as terras de Extremadura, Radio Lagarteira e agora non recordo o nome da outra emisora, pois seguides este tempo, tamén a quen o seguides na rede. Este programa estará aí 15 semanas. Pois nada, grazas, boa noite ou boa cando esteades escoitando. Pero o certo é que así fixestes, así fixemos, e van unha chea delas, 800 e pico me parece que son. Espera, deixademe buscar no guión. Bueno, ahora non o encontro. Van 800 e bastantes veces que así fixestes e así fixemos este tempo compartido. Un tempo que agora se despide. Un tempo, xa sabedes, de jazz.